እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن نمشي نكبر سمعتنا لومي حاموس عسى شو شو طرخ لتشحن عسر لتشحن عسران ويك أشوعة تطرخ لتشحن عسر تخلت نعمة مرتيو زينا قدمنا فورم فيدرال استحيل تات إثيوبيا زتبها لما تخخب ناب تأمرة عابي يوزبل تاب تاب كان سعبينا عبز حالة فسومن مسكلة تقايش جمرنا يوم مدب لزب قداي إثيوبيا إيرتران سناي سلام قداي زمل كاتون لوم خنزازمو إنا نحل مسانح تمسيز عدمكم مني أفورك إزينا هنقدمنا كاب بتر سلطان.
ኣብ መቕለ ተኸታተልቲ ኣኼባታት ዝሳለጠ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ኢትዮጵያ ናብ ጥምረት ከም ዝተሰጋገረ ተፈሊጡ። ነቲ ጥምረት ፌደራላዊ ሓይልታት ንምድሓን ሃገር ዝተባህለ ጥምረት ንምምስራት ኣስታት 40 ካብ ኩሉ ከባብታት እቲ ሃገር ዝተዋፅኦ ፓርታት ንሓባራዊ ሰነድ ስምምዕነት ከም ዝፈረሙ ኣብ ቦንበርቲ ጥምረት ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ደረጀ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ዝገበር ወዘተ ሚኒስትሩ ወፃእ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም። ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ እቲ ግደብ ብዝምልከት ዝስምዑ ዘለዉ ሓሳባት ዝተጋገ እዮም ድሕሪ ምባል ረብሓ ሃገራት ተፋሰስ ኣባይ ከይጎድአ ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ብዝሕሉ መልክዕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ገሊፆም። ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ዶክተር ስለሺ በቀለ በወገኖም ብዛዕባ ምምላእ ማይ ግድብ ንዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ብዝተበፅሐ ስምምዕ ምምላእ ማይ መሰረት ኢትዮጵያ ብእቲ ደልዮ መልክዕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ከም እትኽእል ድሕሪ ምጥቃስ ምልኣት እቲ ግድብ እውን ከም ፍሰት ማይ መጠን ዝውሰን ካብ 4 ክሳብ 7 ዓመታት ዝበፅሕ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተፈጢሩ ብዝነበረ ፀገም ፀጥታ ልዕሊ 35,000 ተምሃሮ ካብ መኣዲ ትምህርቶም ወፃኢ ከም ዝኾኑ ሚኒስትር ሳይንስን ትምህርትን ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ዕዮ ነቲ ፀገም ከፅንዑ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝለእኾም ጉጅለታት መፅናዕቲ መበገስ እቲ ፀገም እዩ ዝብልዎም መፅናዕታዊ ርክበታት ሎሚ ብወግዒ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ክልል ሶማሌ ብጠፊኡ ዝነበረ ዕስለ ኣንበጣ እንደገና ከም ዝተኸሰተ ነቲ ዕስለ ንምቁፅፃር ፃዕርታት ቀፂሉ ከም ዘሎን እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኣቶ ኣብዲ ኣደን ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻን ተፈጥሮ ሃብትን እቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ገለ ወረዳታት ዝተጫጭሑ ኣንበጣ ከም ዝነበሩን ካብ ሶማሊላንድ ፑንትላንድን ዝሰገሩ ከም ዘለውን ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ጅቡቲ ተበጊሳ ኣብ ድሬዳዋ ንክትዓልብ ዝፈተነት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ድሬዳዋ ክትዓርፍ ስለ ዘይከኣለት ኣንፈታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘቕንዐት ሚድያታት ወፃኢ ፀብፂበን ነይረን። በንነቱ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ሰራሕተኛ መንገዲ ኣየር ድሬዳዋ ግና ዶንጊ እውን እንተኾነ እታ ነፋሪት ኣብ ድሬዳዋ ንክትዓልፍ ከም ዝተገብረ ገሊጹለይ ኣለዎ ይብል ናይታ ከተማ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። ሚልዮናት ቆልዑ ሱዳን መዓልታዊ ኣብ ክንዲና ቤት ትምህርቲ ናብ ሸቕሊ ከም ዝወፍሩ ተገሊጹ። ገለ መበገት ዝቕልላው እዚ ድኽነት ወይ ከዓ ስርዓተ ትምህርቲ ሱዳን ነዞም ተምሃሩ ኣብ መኣዲ ትምህርቶም ንክፀንዑ ሓጋዚ ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበ ክኾን ከም ዝኽእል እቲ ዜና ሕብር። ናባ ሞይሃዲን ካብ ካርቱም ልኢኻቶ ምንያ ተቕርበላ
ወዲ 15 ዓመት ሙርታድ ኣልሓጂ ንኣብነት ንቤተሰቡ ክሕግዝ ኢሉ ቅድሚ 3 ዓመታት እዩ ካብ ትምህርቲ ኣቋሪፁ። ኣብ መዓልቲ $4 ጥራይ ዝሽቅል ሙርታድ ዶክተር ናይ ምዃን ሕልሙ ከም ዝፀልመተ ይዛረብ። ወላዲተይ ኩሉ ሻዕ ናብራና ክመሓየሽ ከሎ ተማሂረ ዶክተር ክኸውን ከም ዝኽእል እያ ትነግረኒ ነይራ። እንተኾነ ኣብ ሱዳን እዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ለውጥታት ድሒሩ ተኸሲቱ ይብል ንሱ። ሱዳን ሓንቲ ካብተን ድኻ ሃገራት ዓለም እያ ተባሂላ ትፅዋዕ። ፖለቲካዊ ህውከት ዝሕል ኢሉ ከሎ ዋላ እውን እንተኾነ ግን ቁጠባኣ ደኺሙ ይርከብ። ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ሙርታድን መዘንኡን ወይ እውን ቁርብ ዕብ ዝበሉን ገና ናብ ትምህርቲ ዶ ወይስ ንስድራና ንሓግዝ ኣብ ዝብል ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ዘሎ ሓሳብ እዩ። ወናኒ ንግዲ ሃምዛ ከምዚ ይብል።
والمنطقه دي طبعا الظروف الاقتصاديه وكده
الاطفال بيكونوا ما قادرين يواصلوا دراستهم
كنا سات قطبه زهاغر ازي تداخي مثل زلو قلعنا بتمرت مو فاراي واطومني ولدوم نابانا حيزم ميماصو كاو صراح نرخبلو كنرخبلو ميحتونا مبزحتو ما بصراحه يقصلن مرتاد غنا ابت خباب سلازنبر نابرو كبير سلازخونن قصيلو لو يبل حمزه
فخري طبعا مؤثر لدرجه
كبيره جدا السودان
دخلنا تاع السودان كبيد بسلاح ديرلو شغل تحت عدمه نخترف نزل اهغراو علم تكبر زي كال غير ولو حق نصوريو تحت 18 عام زعلميهم كسرحو يبلو من نزبل لعل 3 مليون قول السودان كما عدت مرتهم بخيرهم كان زلو منستر تمرتن تكال حصاناتن حبرات هاغرات زوجو حبراو مغلطي يحبر يبل نابا ما هي الدين زل اخذتو ريبورت
أفا قوة إبهت مغر أمريكا نانسي بولوسي سند كاب سلطان مراد پرزيدنت ترامب ناب سند أمريكا ركيبن أسا پرزيدنت دونالد ترامب زو سنگنا باب سند أبزها دمت زو ننو پارتي إتون پرزيدنت زغنو ريبوبلكا ويانيوم نانسي بولوسي
House of Representatives impeached the President of the United States
بيت مخر وكلت هزبي نپرزيدنت United States نخوارد وسين الله إزي زل عالماوي
أفا قوة سنة أمريكا ريبوبليك هاوي ميتش مكونال ملسلو
This is not about the nuances of foreign assistance to Eastern Europe. This has been naked
إزي وصيت تي زي ربح بستي أب مبرا أوروبا زلقس حقز وصاي زامد هايكونن ترح زبان زوص انتاك زحزن وصان يولم نسوم دحرواي وصان كاب سلطان مورادة پرزيدنت تفتسامة اب تاريخ امريكا مالتيو كدمي استات عسر عمد اب لعلي پرزيدنت بيل كلينتاني نيرو مرح روسيا پرزيدنت بوتن نقل پرزيدنت او سلطان متعرراي نخبرالو نپارلمات هاگر حتيتوم پرزيدنت بوتن اب تمال زعرب ومدارة كونت هاگر اب حق منغستي لوتي نخبر زحتتيو بوتن حق منغستا ولوتي اقدا سيو كمو كوينو ون بهزبا وصان وكع رفرندم نكوسن ايو دليتاي بلو
برد روسيا استيات پرروني
روسيا ما بوساني وقتياتيا تاريخاوي تقبرات سلزولو عبركتو نفس وكف سب أقداس خوين اللو حابيرنا من بابرونا قنا محايشنا مغنياتو روسيا مالت نحناينا
ازي كمزيلو كالو مغلسي پرزيدن بوتن ترقمو حادن حادت رحيو كون زغلي بلتانتان بولتكا روسيا بيتر إلسوف بولستاتو نخي غلف سلزدالي ايو بالا
That's one of the biggest weaknesses of Russia because the
حدا أقداسي سأقام روسيا زيو President روسيا مالت بمسارتو زار مالتيو كم ستالين مالتيو بوتين زأكل برتوع مراحي كابسلت أنكوارد كولو كفتاتي زفتر كل نقر على حدا السبتة ترنفو دحر مصنح انتايكو قوانف كم زفقل ايتفالتن
إذا كم زيلو كولو بارلمان روسيا President بوتين نزقربو حدش حسي كدما مستر تقبلو تنعو حدش كدما مستر روسيا 53 عمز عربيهم مغال مشتيني بهالو مرجع حدش كدما مسترين كالو طابلات كابدين نابسراح كدمي مئتاو بلعلو بيت مغر روسيا ويكع الدوما تقبل نتكرك بالو
نمسكنا كابترن زينا زي راديو دمت أميركاي وزينانا خمسة معكمو فورم فيدرال استحيلتات إثيوبيا زي تبها لمتخخب نابت أمرت كمزا عبي تقليتوم أبالا تسيت أمرت زخون ودبات بحابار أبتزكايد هاقرا ومرجع كمزو ودا درو متحبير اللوم ناب ودبلت قلنا نزي متاوزو السنحو وحات حاوزو لعل ربحة ودبات بوليتيكا حابيروم أبت مرجع نمستافت مالي تفراريموم مرجي تاتبهان البرزيدنت تتمرت أتو دريج بكالة الزراريبو زي سعبت أبتابلي أخلنا اللوم
امرت حبر بهراوي فيدراليست حالتات نه هاجراو مدهن إلام زي سيموت امرتيو تتعيشون President تتمرتن أبو أمبر من قس قاسنت عنات أوروموه أي تدرج بكالم فورم فيدراليست حالتات بزبل سيامة زي تنحى كاب كلهم كوابيتات يتيبيا ودوات بوليتيكا استساعت فلو متخاب تمالي نابت امرت كمز عبي اتوم ودبات دما كمز تفرار متزاربهم لالاربعة ودبات بوليتيكا سنة دتت امرتن متحادة دردن بن كمز فرام ودماغلي ገሊጾም ኣብ ውሽጢ ፎረም ዝነበሩ ዘይፈረሙ ውድባት ፖለቲካ ከም ዘለውን እቶም ውድባት ድማ ኣብ ጉባኤ ወሲኖም ናብቲ ጥምረት ክኣቱ ትፅቢት ከም ዘለዎም ገሊፆም እዮም።
እኛ ኣሁን የመጀመርያ ደረጃውን ጥምረት ነው የመረን ነው።
ንሕና እቲ ፈላማይ ደረጃ ጥምረት ኢና መሪፅና። ካብኡ ናብ ቅንጅት ኢሉ እውን ናብ ግንባር ክንኸይድ ስለንኽእል ብኡ መሰረቲና ነዚ መሪፅና። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ፎረም ናብ ጥምረት ዓብየሎም ናይ ባዕልና ሰነድ እውን ተፈራሪምና ኣለና። መተሓዳደር ደንቢ እውን ተፈራሪምና። ሓዚ ሕጋዊ ስርዓት ሒዙ ይኸይድ ኣሎ። ዓላማ እዚ ጥምረት ሓደ ውድብ ኣብ ልዕሊ እቲ ካሊእ ውድብ ሽም ከየጥፍእ ብሓባር ንምስራሕ ኢና ተስማዕሚዕና ዘለና። መሰል ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ተኸቢሩ ናብ ሓድነት ዘምፅ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ብቋንቁኡ እናተማሓደረ እናተዳንየን እናተምሃርም ብተወሳኺ እውን ባህሉ እናዕበየ ናብ ርኡ እውን እናዓበየ ናብ ሓድነት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ድማ ብጥምረት ዝሃገር ንምምራሕ ዝስርሓሉ ኩነታት ዝፈጥር እዩ እዮም ኢሎም። ኣብዚ ዓመት ክካየድ ዝተተለመ መረፃ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፅላል ኮይኖም ንምውዳር ከም ዝተለሙ ድማ ገሊፆም እዮም። ብቐፃሊ እውን ምልክት መወዳደሪ መረፃ ተኣኪቦም ከም ዝመርፁ ተዛሪቦም ብሓደ ዓይነት ምልክት እውን ክንወዳደር ኢና ኢሎም ኣይተደረጀም።
ይሄ ጥምረት ዋናው ዓላማው ለምርጫ ነው፣ ለምርጫ ብአንድ ላይ ለመወዳደር።
እዚ ጥምረት ቀንዲ ዓላሙ ንመረፃ እዩ፣ ኣብ መረፃ ብሓባር ንምውዳር። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ዋላት ኮኑ ኣብ ትሕቲ ፅላልቲ ጥምረት እዮም ክወዳደሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ እቶም ውድባት ናይ ባዕሎም ፕሮግራምን ዛዕባን ሒዞም ክንቀሳቀሱ እዮም። እቲ ጥምረት ድማ ኣብ መረፃ ኣብ ሓደ ፅላል ብምኳን ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቅ፣ ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ንክወዳደሩ ዝግበረሉ መንገዲ ክሰርሕ እዩ እዮም ኢሎም። ሰነድ ጥምረት ዝቕበል ዝኾነ ይኹን ውድብ ፖለቲካ ድማ ናብቲ ጥምረት ክኣቱ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምክትል ኣካባቢ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ዝነበሩ ኣይተ ትእግስቱ ኣወል ካብቲ ፎረም ንዓርሶም ከም ዘግለሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣይተ ትእግስቱ ኣወሉ ኣካይዳት ፎረም ንልዕልነት ሕወሓት ንምምላስ ዝዓለመ ብምዃኑ ካብቲ ፎረምን ምክትል ኣካባቢነት ሓዊሱ ዓርሶም ከም ዘግለሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ንኣይተ ደረጃ ሓቲትና እዮም። ኣይተ ትእግስቱ ኣወሉ ቀዲሙ ካብቲ ፎረም ብጉድለት ስነ ምግባር ተባሪሮም ነይሮም ክብልዮም ምላሽ ሂቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዝወሰነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ኣባል እቲ ጥምረት እዮም። ተላእኽቲ ሕወሓት ይኹም ተባሂሉ ዝለዓለ ኣሎሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ምላሽ ኢልና እውን ናይ ተደረጀ ሓቲትና። ሕወሓት ኣብቲ ጥምረት ሓደ ወንበር ጥራሕ ዘለዎ ፓርቲ ኢሎም፣ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ተዝጣየሽኸ እዚ ጥምረት ከምኡዲ ክበሃል ነይሩ ክብሉ ዘተዛረቡ ኣይተደረጀ ነቲ ዛዕባ መፀለምታ እዩ ክብሉ ምላሽ ሂቦም። ጥምረት ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊስት ሓይልታት ንሃገራዊ መድሕን ተባሂሉ ዝተሰየመ እዚ ጥምረት ሕጋዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ድማ ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ንመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅርቢ ሙዚቃ ክነዕርፍ በላይ ተስፋ ሚካኤል ሳባ ሳቢና እናበለፃቅ ተደርፍ እየ መስግነ ካበላይ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሪ ምድላው ናሕና ብዝቕጥል ምድላው ናሕና ሓልፊና ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ናይ ዓመታት ኩናት ወፅአን ኣብ ንቡር ምሕዝነትን ሰላምን እንተለዋውን ምስ ኤርትራ ኣብ ዝዳወብ ክልል ትግራይ ግን እቲ ንቡር ምሕዝነት ኣይንፀባረቕን ዝብል ነጥቢ እዩ ንሎም ነቕርቦ መንግስቲ ኤርትራን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ንሰላም ክወስድዎ ዝግባእ ኣብ ዝብል ሕቶ ኣብ ዜጋታት እውን ዘይምስምማዕ ምፍጣሩ ቀፂሉሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐፀለ ምስ ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝ ግን ኣቶ ሑሴን ሉባክን ዝተገብረ ክትዕ ሎም እውን ክንዛዝሞ ኢና ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም
ኣብርሃ ከም ዝበልካዮ ናብ ዝሓለፈ ኣብ ምፅብፃብ ብንተኣቲና ዝብል ነገር እንዲ እቲ ምፅብፃብ ገዲፍካ ንቅድሚት ክትሓስብ ከለካ እውን እ ህዝቢ ኤርትራ ክትብል ከለካ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ዘይምባሎም ምናልባት ፍቅሪ ከምዘየለ ወይ ነቲ መንግስቲ ካብቲ ህዝቢ ንምፍላይ ይመስል ዝብሉ ኤርትራውያን ንቅድሚት ክንሓስብ ንሰላምተ ኮይኑ ነቲ ሃገር ዘመሓዝ ዘሎ መንግስቲ ዘይተሓወሶ ሰላም ክህሉ ኣይክእል ኣብቲ ግንባር ሰራዊት ሒዙ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ እዩ እምበር ብህዝቢ ዝኮንኩነን ዝግለፅ መንግስቲ እዩ ዘዋፍሮት ሰራዊት ከምኡውን ብኢትዮጵያ እዚኣ ሓንቲ ነቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ከም መንግስቲ ዘይምጥቃሱ ዝብል ነገር ኣሎ እታ ካልአይቲ ንቅድሚት ክትወስደና ትኽእል ንሰላም ሲ ኣብታ ዶብ ሰራዊት ናናቦትኡ መምሕዳር ናናቦትኡ ክኸይድ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምንታይ ምስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዘይተሓባበር ትብል ሕቶ እውን ተደጋጊማ ትለዓል ስለ ዝኮነት እያ እስ ንክልጤና ጠሚርካ መልስ
ሕዚ ብመንግስቲ ትግራይ ወገን ወይ ብሕወሓት መርሐ መንግስትና እዩ ትግራይ ኣነ ከምቲ ዝበልካዮ ንኤርትራ መንግስቲ ያው ዝኾነ ይኹን እቲ መንግስቲ ዝወከሎ ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ መንግስቲ እንተዘይኮይኑ ምስ መንዳእ ሰላም ክንፈክር ዝብል ትክክል እዩ ኣነ ሕዚ ብፍላይ ድሕርቱ ብክልተ ዓመት ደይረሰብ ናብ መርሕነት ዝመፀሉ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኢሳያስ ከም መራሒ ብውልቅኡ ክኩምኖም ክጠርፎን ከናስዮን ዝብል ሰምሒ ከምተርዮ ውን ይፈልጥን ካውንታዊ ዝኮነ መንገዲ ኣብሬት ክገብር ከሎ እዩ ዝምክር ኒ ኣብ ቃለ ምሕትታት እ ዚኦም ተደጋገም ንሪኦም እንትኾንኩም ክስካብ በረካ እውን ከይደ ከይደ ፀዋዕኹ ከይደ ሰላም ደየ መጋቢሮ መርሐ ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ክኮይኑ ኢሉ ነር ብዝዋጡ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ግን ብተደጋገም ዝገልፆ ምስ ኣብ ኣሕመድ ዝመርሖ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሎ ምስ ህወሓት ምስ ወያነ ኣብ ዝኮነ እዋን ግልዙ ዝገብር ከም ዘይደሊ እንዲኦም ኣብ ርእቲ መቃብሪ ህወሓት ወይ ወያነ ከም ምኳኑ ዝገብር ከም ዝደሊ ሰላም ዝገልፅ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ጀም ኦቨር ናበለ ብተደጋገሚ ከም ዝፈልጥዎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይገልፅ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ቅድሚ ሓደ ሰብዓ መሓመድ ኣቢሉ ይመስለኒ ብጀንበር ኣቢሎም ሸፋቱ ተኣካኪቡ መንግስቲ ኣምሓራ ንትግራይ ብግልፂ ዕላዊ ዝኮነ ናይ ሚድያ ብመግለፂ ኮይኑ ከሎ ክንጭብጠኩምና ክምዘውፀኩምና ክብል ከሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘልሉ ኮይኑ ኣብ ጎንደር ዝገብሮ ዝነበረ ውክባትን ምስ ጎንደር ልስ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ልዝባትን ስግኣት ዘይፈጥረልካ ምክንያት ክኸውን ይክእልን ዘልሉ ኮይኑ ምስ መንገዲ ዝዓፀው መንገዲ ዓፂና ካብ ኣዲስ ኣበባ ትግራይ ዝከይድ መንገዲ ዓፂና ክነንበርኩኩምና ዝብሉ ሓይልታት ልዩ ክፈጥር እንከሎ ሻቆነት ይፈጥረልካን ማለት ኣይኮነን
ሻቆነ ሕጂ እዚ ማለት ብወግዒ ኣብርሃ እወ መቸም እዚ ብወግዒ ዘይሰማዕናዮ ነገር ቅሩብ ምናልባት ብዙሕ ኣካታዓና ይኽእል እዩ እቲ መገሸታ ዝበልካዮ ናብ ክልል ኣምሓራ ናብ ካልኦትን እሱ ወግዓዊ ፍሉጥ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሕጂ ናብ ተንክልተ ሕቶታት ዘለዓልኩን ኣቐዲመን እታ ናይ ዶብ ጉዳይን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሓባር ክንሰርሕ ንደሊና እዚ መግለፅታት ዘይምህላው ዝብል ነገር የብታ መግለፂ ናይ ዛ ህወሓት ናይ ዛ መጨረሽታ ንምባል እዩ ኣብኡ ከላ ቀፅል ኣብርሃ
ብትዕዩ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣነ ኣጀንዳ ኮይኖም ሕዚ ዘዋ ቀፅል መፈላለዩ ረብ ምንዘሎ ይመሰለኒ ሕዚ ማለት ካብቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ማእከላዊ መንግስቲ ዘሎ ዘሎ መንግስትን ምስ ኤርትራ መንግስቲ ብኣየር ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ድሕሪ ተፈጠረ ናይ ዶብ ኣጀንዳ ዘሎ መሰለኒ ማለት ሓበሻ ይ ክኸው ዝክእል ዘ ኣነ ናይ መንግስቲ ትግራይ መፂግዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድማ ዝተፈለየ ኳም ዝሓዘሉ ጉዳይ የፈልጥን ትፈልጥ ተኮንካ ማለት ክሕብረለ ትኽእል ኢካ ምስ ኤርትራ ርክብ ዝብል እቲ ንህዝ ንህዝቢ ዝከበር ነቶም ክልትዕ መንግስትታት ክፀልዎ ይገብሉ እዮም ካብምንፃዕ ካብ ተበገሰ የርአ ዝወስደ ነር እቶም መንግስትታት ድማ ዝነበሩ ክኦም ክልትኦም ንዕሪ ዓመትን ዝፈጠሩ ፀገም ዝፈጠሩ ህዝቢ ክልትኦም እዮም ሕዚ እውን ንሳቶም ክልትኦም እዮም ዘለዉ ምናልባት ብዕሊ ካብ ዘበረፅኦም መራሕ መንግስቲ ትግራይ ዘዝሰማዕኹ ምበር ካብ ኤርትራ ኣብእስያት ኣፍሕኩል ዝተደለዘ ንወያነ ኣብስዕ ዝብል ፈኸራ የሰምዕ ስለዚ ክልትኦም ዝተፈለየ ከም ዘይብሎም የርአካ
ድሕሪ ዚ ናይ ሰላም ኩነታት ድሕሪ ዚ ምፍርራም ሰላም ሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ካልእ ዝኮነ በዓል ስልጣን ኤርትራ ብወግዒ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኮኑ ኣብ ልዕሊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኮነ ፈኸራ ዝሰምዓካሉ ግዜ ኣሎ ድዩ
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብዝሃቦ ዓለም ሕቶች ኣብ ዝገበሮ መደረታት ብጋዝ ዝተዛረባ ወያነ ሕዝቡን ጀም ኦቨር እያ ሕዝቡን ጀም ኦቨር እያ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ግን ዝተፈለየ ለውጡ ስለ ዘሎ ምስኡ ክንመክር ኢና ክንልዝብ ኢና ካብታ መጀመርያ ጀሚሩ ለውጡ እውን ስለ ዘሎ ናብኡ ህዝቢ ንምጅመር ልኡኻትና ናብኡ ኣዘዲክና ኣለና ክርግ እንተሎ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እቶውዚ ዘሎ ምሰምሓራ ዝነበረ ፈፈራ ካብ ማእከላ መንግስቲ እውን ዝነበረ ትግራይ መስኳን ዝመስል ምንቅስቃሳት ዝመሳሰል ገይሩ ምውሳዱ ሰብ ኣይገርምን።
ሕጂ እውን ኣብዚ ክልተ ዓመታት ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክዛርቡ ከለዉ መንግስቲ ዘይምልዓብ ጥራይ ዘይኮነስ ዶብ እውን ኣልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። ህወሓት ኣባደን ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ዶብ ኣልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። ሓቀኛታት እንተዝኾኑ ናይ ዶብ ነገር ኣልዒሎም ናትኩም ምረት ናትኩም ምረት እዩ ዶብ ክህንፀፅ እዩ ምልክት ክንገብሮ ኢና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንደግፎ ኢና ዝብል ቃል እውን ኣይተሰምዐን።
እታ ሕቶ ኣብርሃ ድሕሪ እቲ ምፍርራም ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኣስመራ ናይ ሓሙሽተ ድሕሪ እውን ኣብ ጅዳ ናይ ሸውዓተ ነጥብታት ናይ ሰላም ውዕል ገይሮም ክልቲኦም መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪኡ ዝመፀ ዘረባ ድዩ ትብሎ ዘለካ ወይስ ቅድሚ እዩ?
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ካብ በንጀመራ ጀሚሩ ካ ክስካብ ዕዙ ኣብ ወያነ ዘለዎ ናይ ቃላት ኣጠቃቅማ ኣይተፈለየን ማዕረ እዩ ካብኣት ናይ ሰላም ስምምዕነት ዘለካ ኣነ ናይ ሰላም ስምምዕነት ከም ተካየደ እውን ይፈልጥን ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ናይ ሃገራዊ ስምምዕነት ክካየድ ከሎ ውዕል ክካየድ ከሎ ከመይ ዘካየድ ፕሮሲጀሩ ይፈልጦም። ናይ ኢትዮጵያ ግን ይፈልጦ እየ ፕሮሲጀሩ ሃገራዊ ስምምዕነት ክካየድ ከሎ ፓርላማ ይዘ ዝከሎ ፓርላማ ዝፀደቀ ስምምዕነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል እውን የለ ናይ ፀደቀ ኣይንፈልጦን እውን ወይ ብሓደሓደ ሚድያታት ንርኢ እምበር እንታይ ገይሩ እንታይ ተሰማምዖም ኣብ ምንታይ ሳንስታይ
ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተገብረ ስምምዕ ኣይድግፎን እየ ዝብልቲ ኮይኑ ሓደ ነገር እዩ ምንታይ ተሰማሚዖም ዝብል
ኣይፈልጦን ዘይፈልጦ
እሞ ሕራይ ኣብርሃ ተን ሓሙሽተ ነጥብታት እኮ ኣብ ቅድሚ ልዋን ክደግሞ ይክእልን እምበር ኩሉ ተፃብኦታት ጠጠው ክብል ንቡር ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክቕፅል ዶባት ብመሰረት ውሳነ ኮሚሽን ክፍፀም ናይ ንግድን ኢኮኖሚን ምትሕብባር ክግበር ዝብል ነጥብታት እኮ ተቐሚጡ ኣሎ።
ከም ድራፍት እንድሕር ወሲድና እዮም ማለት እዩ እንድሕር ኣሚናዮ ከም ድራፍት ተገይሮም ክልቲኦም ተስማዕሚዖም ዝኾን ኮይኖም ተግባራዊ ዝኸውን ከም ቅድም ዝገለፅኮ ኤርትራ ተግባራዊ ዝኸውን ከመይ ምኳን ፈሲሮ ይፈልጦ ናይ ኢትዮጵያ ግን ተግባራዊ ዝኸውን ፓርላማ ዝመስለቆ እዩ። እዚ ማለት እምበኣር ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓንቃፍ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ተግባራዊ ንክኸውን ናብ ፓርላማ ወሲዱ ከልጥቆ ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር እዘይ ገበረን እዚ ንድሕር ዘይገይሩ ስምምዕነት ኣይተገበረን ገይረ እየ ዝወስድ ኣለ።
ስለዚ ድሕሪ እዩ እቲ ናይ ዶባት ጉዳይ ክፍታሕ ዝኽእል ናይ ምምሕዳርን ናይ ሰራዊትን ምቅያር ክህሉ ዝኽእል ድኻ ትብል ዘለካ
ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሕጋዊ ፕሮሲጀር መሰረት ናብ ፓርላማ ወሲዱ ተማይጡ ንተፅደቆ ብድሕሪኡ ናብ ኣክሽን ይክጀር ናብ ሕድሕድ ኣክሽን ማለት እዩ።
ሕራይ ሁሴን ዱባት
ሕራይ ሽ መጀመርያ እቲ ሰላም ዓለም ኩሉ ተመስክርሉ ኣብ ኦስሎ እውን ሰላም ኖቤል እውን ተዋሂቡ እቲ ኢትዮጵያ መራሒ እዚ ኩሉ ዓለም ዝፈለጠ ለውጥን ሰላምን ኣብ መቀለ ንምንታይ ዘይረአ ኣይፈለጥኩን። ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ 20 ዓመት ዝነበረት ዶብ ክሳብ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፅእ ካብ ምጉባጥ ሓሊፉ እውን ሉላውነት ኤርትራ እውን ኣብ ምልክት ሕቶዋት እዩ ነይሩ ድሓር ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ እውን ገና ሰላማዊ ሰልፊ እንዳተገብረ እዚ ዘይሕጋዊ ስታይ እንዳተባሃለ ስራ ፈፃሚ ኣካልን ፓርላማን ጠቅላይ ሚኒስተርን ዝተወደአ ነገር ሕጂ እውን ኦ ህዝቢ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ወይስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እኳ ኣይተባኣሰን። ፖለቲከኛታት እዮም ኣባይ ሶሞ ሰራዊት ዝመርሕ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባርን ወያነ ያሃደግን እዩ ይምራሕ ነይሩ። እንደገና ብህዝቢ ዘተሓንፀፀት ሃገር የላን ኣብ ኣፍሪካ 53-54 ሃገራት ኣለውና ንሱ ከዓ መግዛእታዊ ትዶባት እዩ ዝመሓደር ህዝቢ ዘይኮነስ ኣፍሪካ ገዚኦም ዝነበሩ ኣካላት እዮም ሓንፂፆም ሞ ብ መሰረት ከዓ ንቀፅል ኣለና ማለት እዩ ዶባ ኣይተቀየረን ኣሎ። ሕጂ ከዓ ብትግራይ ዝመፀ ሓድሽ ፖለቲካ እንተኮይኑ እዩ እቲ ብህዝቢ ዝሕንፀፅ እምበር ዶብ ህዝቢ ተሓቲቱ ኣይፈልጥን እዩ ክሕንፀፅ ከሎ እውን ኣይተሓተተን። ሕጂ እውን መግዛእታዊ ውዕል መሰረት እዩ ክሕንፀፅ ልውላውነትና ከምዘይ ኣምኑ ከዓ ብ ኢና ንፈልጦ። ሓንቲ መወዳእታ ንተጋሩ ወይ ህወሓት ክብሎ ዝደለኹ እንተሃልዩ ኣብርሃ ወሲካ ማለት እዩ ልውላውነት ኤርትራ ኣሚኖም እዮም ፈሪሞም እዮም ክበሃል ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ብቅልፂሙ 30 ዓመት ተቃሊሱ 65,000 ምሩፅ ደቁ ከፊሉ 9 ብሄራት ብሓባር ደምፀያ ሃገር እምበር ገፀ በረከት ዝተዋሃበት ኤርትራ ከምዘ የለ ከዓ ኣስምረሉ ክሓልፍ ደሊ እዚ ወድሓንካ
ይቀኒለይ
ሕሴን ካይ ትጋ ዘለካ መወገስን መወዳእታን መጀመርያ ናይቱ ኩናት ወይ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ክልቲኦ መንግስትታት ዳእቲ ደብጀካ ስለተወስድ ዘለካ ከም መፅሕተሪ ሓዊ ዝተጠቀሙ ክልቲኦ መንግስትታት እንበር እቲ ዳእቲ ደበይ ነይረን እቲ نفعهم بكون يخدم زوجين عزيز بعثنا من الاستقرار عزيز بزعابط يولون نظر يولون انت يا تعفو قولي عزيز دوبا يجب عزيز انت يا عمكم بكين جسم عمعهم بتكت هذا مريخ ينطقونك بعضنا دوبا يكون ينزلوا كل كين حواتهم دوبا يكون يجب صلى الله عليه وسلم انت يا تعفو قولي دوب كم يكون الزريد رجل ماز دوب ربي فضين قورك بالدال قاومنا علي عالي بتسعين لازم هذي يراخ قبض تخصص بناري كثر مستخصصة أوقات نورمال هذا كنت بدمني نحنا كنت دامنا قوي مثل نورمال زوي مستخصصة قوس دراي ناد سمارة كتبن إرتراو ما مقلة ويناز ما عبدات مطلنكو بسرخ ترى إسمه نورما حنت ما أنتي تطلع إسمه نورما هذي يكون مثل بنو عقلتي أنا كنا تنا أنا كنا نتكلم عن نورما
هاي مو أبرها ሃይለስጊ ካብ ከተማ መቐለ ሑሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ዩናይትድ ስቴትስ የቐኒየለይ ንርእቶታትኩም
የቐኒየልና ብቡቕ ሑስ ሓድሽ ዓመት የግብረልና የቕብረልኩም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኩሉ
የቕኒየልና የቕኒየልና
ነመስግነኩም ኣጋይሽና እዚ መደብ በዚ ተወዲኡ ኣሎ ኣብዚ ርእሲ እዚ ከኣኽለና እዩ ናብ ካልእ ኣርእስታት ክንሓልፍ ኢና ساب شعوقن نقول لكم عزيزنا نمسكنكم كبرى سمعتنا أنه لهم يرئيتكم يبلنان ويرئيتكم يبلنان انتهانا رئيتكم كتلقوا لنا خلكم نهزبن سبن زي زلف كخوون اللابوكم نوحاتون تحت حدا دقيقة أخوي نوحات سر كخوون اللابوكم كاو مزنوح كونة سب مز تنكف ويهزبون مز تنكف كم زين أقربوك نحبركم نفتو بنمتحباركم تعقستكم عزينا نمسقناكم كل حبريتها بفيسبوك لنا إلانيرا قن بتكنيك مخنيات بفيسبوك يلنا نس جمرنا كنحبركمنا بموزيك أخسنا بتكمي سولومن يكون أملاك زيطاوتا حتى تني نابل زيطاوتا در في إمريت لكم زلوهو بزي خنفة سمينة مني أفورك إيل وامليت دعان حدرو أنا بأخي بطن كالا عالا حرم بأخي بطن كالا عالا
ما تسلني زي ورد حزابك
كده قاعد ما كنت
This is